Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Θα σας διαβάσω κάτι που, κυρίες και κύριοι, που έγραψα στις 29 Ιουλίου του 2016 και είναι δημοσιευμένο στο ιστολόγιο της Λέσης Ανάγνωσης της ΕΡΤΡΙΑ, που τυχαίνει να συντονίζω. Η πρόσκληση του Παντελή Τρακίδη, να συναντηθούμε για να μου δώσει κάτι, δεν προμείνει τίποτα για το τι μου επιφύλασε. Ένα φάκελο στα χέρια του και το γνώριμο χαμόγελό του έκρυβαν για τα καλά αυτό το κάτι. Το σχήμα και το βάρος του φακέλου πρόδωσε το περιεχόμενό του πριν περάσει από τα δικά του στα δικά μου χέρια. Κάποιο βιβλίο που του άρεσε, σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι ότι η σιωπή του για το τι περιέχει ο φάκελος σε όλα αυτά τα δευτερόλεπτα πριν το άνοιγμά του κίνησαν τις υποψίες μου ότι μπορεί να κρύβει κάποια δικιά του δημιουργία, αλλά και πάλι οι διαδρομές που ακολούθησαν οι σκέψεις μου με οδήγησαν σε κάποιο φωτογραφικό λεύκωμα, καθώς τα τελευταία χρόνια μας έκανε γνωστή την αγάπη του για τη φωτογραφία. Εκτός από αυτήν την παλιά του αγάπη για τις μηχανές μεγάλου κυβισμού με τις οποίες πηγαίνω έρχεται στις συναντήσεις της λέσχης μας. Αλλά και πάλι τα λευκώματα έχουν άλλες διαστάσεις, σκέφτηκα συνήθως, οπότε αποκλείστηκε αυτή η εκδοχή. Το κάτι βρισκόταν στα χέρια μου. Διάβασα και ξαναδιάβασα το όνομα του συγγραφέα και τον τίτλο του βιβλίου. Παντελής Τρακίδης, σκλάβος της ελευθερίας. Ακολούθησαν το ευχαριστώ, το μπράβο, το καλοτάξιδο και ένας μικρός κόμπος στο λαιμό μου σαν διάβασα την αφιέρωση. Του υποσχέθηκα να του πω τη γνώμη μου δίχως φόβο και πάθος μόλις το διαβάσω. Διέκρινα στα μάτια του την λάμψη που μόνο η δημιουργία προσθέτει στα μάτια των ανθρώπων, καθώς και την προσμονή για τις γνώμες των άλλων, κυρίως των αγαπημένων άλλων. Και να, τώρα που το ξανασκέφτομαι, αυτή η συντροφιά της λέσης ανάγνωσης ΕΡΤΡΙΑ συνεχίζει να μας εκπλήσει 5 χρόνια μετά. Αυτό γραμμένο στις 29 Ιουλίου του 2016 και κλείνει αυτό το σημείωμα με το καλοτάξιδο, Παντελή. Καλοτάξιδο. Καλοτάξιδος, ο σκλάβος της ελευθερίας, Παντελής Τρακίδης εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες μετά από 4 χρόνια από αυτό το σημείωμα.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, σκλάβος της ελευθερίας, το πρώτο σου βιβλίο.
Το πρώτο, ναι. Ελπίζω όχι το τελευταίο.
Ναι. Το γράφεις νομίζω και μέσα στο βιογραφικό, στο οποίο είναι σύντομο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Το πάθος του είναι τα ταξίδια κάθε είδους, σε θάλασσα, στεριά, αλλά και μέσα του. Και το σκλάβος της ελευθερίας που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πηγή, οφείλουμε να το πούμε, είναι το πρώτο του, αλλά όπως γράφει ελπίζει και όχι το τελευταίο. Λοιπόν, γράφουμε από τότε, Παντελή, κάτι άλλο?
Γράφουμε διάφορα, ναι.
Σαν τι γράφουμε δηλαδή?
Ξεκίνησα ακόμα κάτι, αλλά λόγω του ότι ακόμα εργασιακά είμαι μάχημος, έχω και ένα μικρό παιδάκι που του αφιερώνω χρόνο πολύ, έχουμε και την ομάδα γραφής στη λέσχη μας, οπότε γράφουμε και εκεί κάθε 15 ένα κείμενο και δεν μένει και πολύς χρόνος.
Θέλει χρόνο, η αλήθεια είναι. Το ποσό θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Ναι, χρόνο, ησυχία.
Σκεφτόμουν και ξανακοίταζα το βιβλίο και μάλιστα το κοίταξε έτσι με προσοχή, με την έννοια του ότι όταν το διαβάζεις δεύτερη ή τρίτη φορά έχεις δυνατότητα να εντοπίσεις κάποια σημεία και να τα ξαναδείς με πιο ξεκάθαρο τρόπο, γιατί ξέρεις την υπόθεση, ξέρεις το πώς εξελίσσεται η ιστορία των ηρώων του βιβλίου. Σκεφτόμουν, σε πέδεψε αυτή η γραφή ενώ φαίνεται ότι είναι καθαρά αυτοβιογραφικό, πάντα υπάρχει το μυθιστορηματικό στοιχείο, το οποίο στον αναγνώστη δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει και να το ξεχωρίσει από την πραγματικότητα. Πώς επέδευσε αυτή η ιστορία?
Ότι κράτησε χρόνια το γράψιμό, ναι, του, κράτησε, αλλά δεν θα έλεγα ότι με πέδεψε σαν γραφή. Με πέδεψε επειδή υπήρχαν διαστήματα που το άφηνα μήνες. Οπότε μετά για να ξαναβρεις τον
ρυθμό
της γραφής, που ήσουν, τι σκεφτόσουν, τι έκανε, έπρεπε να διαβάσεις ξανά το κείμενο, πολλές σελίδες, να μπει στο ρυθμό. Και αυτό είναι σημαντικό, να γράφεις καθημερινά όταν γράφεις. Βέβαια πολλές φορές οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν αυτό, όπως εμένα, ας πούμε, που δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας, δεν είναι, σηκώνομαι το πρωί να κάτσω στο γραφείο και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα χθες.
Θα το ήθελες?
Ναι, θα το ήθελα. Το ονειρεύομαι, ναι, μπορώ να πω, ναι.
Σοβαρά?
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι που το έχεις κατά νου,
Πιστεύω ότι θα το κάνω σύντομα.
Θέλω να πούμε λίγο τώρα στην ιστορία του βιβλίου, γιατί μιλάμε εμείς που το, εσύ που το έχεις γράψει και εγώ που το έχω διαβάσει, οι φίλες ακροάτες και οι φίλοι ακροάτες δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως. Θέλω να μας διαβάσει ένα απόσπασμα αυτό το βιβλίο και με αυτό να κλείσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής, έτσι ώστε στο δεύτερο μέρος και στα υπόλοιπα να μιλήσουμε για τους ήρωες του βιβλίου, για τις αφορμές που ξεκίνησες να γράφεις μια τέτοια ιστορία και για την ανάγκη τη δική σου τελικά να εξομολογηθείς κάποια πράγματα, αλλά και να προβάλλεις κάποια πράγματα που σε πρώτη ματιά κάποιος δεν τα εντοπίζει επάνω σου.
Το σπίτι μας μικρό, λαξεμένο στο βράχο. Δύο δωματιάκια και μια κουζινούλα λοξή. Παράγων. Το μικρό σπίτι βέβαια δεν μας απασχολούσε, γιατί μέσα σε αυτό μπαίναμε μόνο για να φάμε και να κοιμηθούμε. Ο φυσικός μας χώρος ήταν η αυλή και η μουριά ήταν το καταφύγιό μας. Κρυβόμασταν μέσα στις πυκνές φυλλοσχέστες και τη τιβίζαμε όλη μέρα σαν τα σπουργίτια, μην αφήνοντας τον παππού να διαβάσει την εφημερίδα του. Υπήρχαν περιπτώσεις φυσικά που δεν άντεχε κι αυτός άλλο και έβαζε τις φωνές αγριεμένος. «Ρε κερατάδες, κατεβείτε επιτέλους από το δέντρο, γιατί θα σας κατεβάσω εγώ κακήν κακός και θα σας καταχαιρίσω». Όμως πολλά παιδιά δεν ήταν μόνο στην αυλή μας, ήταν και στη γειτονιά, όπως πολλοί ήταν και οι σκόνοι στους χωματόδρομους. Ολόκληρη τη μέρα αντιχούσαν οι φωνές της πιτσιρικαρίας που παίζανε τσανταλίνα μανταλίνα, κρυφτό, κυνηγητό, αμπάριζα, αγιούτο, μπίλες, το λουρί της μάνας, σβούρες, φυσοκάλαμα και διάφορα άλλα τέτοια. Τα παντελόνια μας φυσικά ήταν κοντά, όπως και τα μαλλιά μας, και έτσι με την πρώτη ματιά διέκρινες τα γδαρμένα γόνατα, τα μελανιασμένα νύχια και τις σουλές στο κεφάλι μας. Σημάδια και παράσημα των παιδικών μας πολέμων, στους οποίους είχαμε λάβει μέρος κατά το πρόσφατο παρελθόν, με ξύλινα σπαθιά και πέτρες. Συνήθως αργά το μεσημέρι περιμέναμε το γέρο Σόλωνα που θα γύριζε από το λιμάνι με το τεράστιο άλογό του για να κάνουμε σκαλομαρία στο μακρύ κάρο με τις λαστιχένιες ρόδες. Αυτός μόλις μας καταλάβαινε μας περνούσε γενναίες 14 με εκείνο το απίθανο λιμανίσιο υβρεολόγιο του. Τότε εμείς πηδούσαμε κάτω για να ξανασαλτάρουμε σε 2 λεπτά και πάει λέγοντας. Όταν όμως ήταν κουρασμένος έκανε πως δεν μας έβλεπε και εμείς σιγουγελούσαμε για να μας πάρει τάχα μου χαμπάρι. Μόλις φτάναμε στο σπίτι του που ήταν δίπλα στο ρέμα, τραβούσαμε γραμμή για να παίξουμε με τα βατράχια και να αφήσουμε χάρτινες βαρκούλες να τις παρασύρει το νερό. Αυτά μέχρι να έρθει η ώρα για να περάσει υπό τη στήρα του Δήμου και να καταβρέξει τους κονισμένους δρόμους και εμάς μαζί. Το να τρέχουμε πίσω από το αυτοκίνητο ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια, όπως και να πλατσουρίζουμε ξυπόλυτη στη λάσπη και να τη νιώθουμε να περνάει ανάμεσα από τα δάχτυλα των ποδιών μας. Κοσμοϊστορικό γεγονός και άξιο λόγου ήταν όταν εμφάνισε κάποτε στη γειτονιά ο Δημήτρης το πρώτο αεροβόλο. Ήταν ένα 20διάρι Ιντιάνα. Αγοράζαμε ρεφενές σκάγια και βάζαμε στο σημάδι ό,τι μπορούσες να φανταστείς. Φυσικά μετακόμισαν όλες οι γάτες από τη γειτονιά και οι λάμπες από τις κολόνες. Εκείνη όμως που θα θυμάται το αεροβόλο σαν πραγματική καταστροφή ήταν σίγουρα Κυραλένη. Γεροντοκόρη, ψηλή, αποστεωμένη, αυστηρή, άκαμπτη και κακιά. Σαν στεγνωσμένη σανίδα. Για να καταλάβεις, είχε μια εμφάνιση περίπου σαν την Ταζόκα Βαδία γουροξυπνημένη. Δεν ήταν όμως η εξωτερική της εμφάνιση. Ήταν μια γυναίκα άσχημη εσωτερικά. Φαινόταν σαν να είχε ξύδες στην καρδιά της. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουμε κοντά στο σπίτι της και να μην φάμε καμιά κουβαδιά νερό ή να μην μνημονεύσει τις οικογένειες όλων αναφερόμενοι σε ζωντανούς και νεκρούς. Από τότε όμως και μετά, μόλις άπλωνε τις κοιλώτες της κάτω από το παράθυρο, εμείς φροντίζαμε με τα σκάγια της να τις κάνουμε σιθρού. Διεκδίκηση της πιτσιρικαρίας. Αυτά τα καλοκαίρια. Το χειμώνα ο Βαρδάρης μπορεί να κοκάλωνε τις μπουγάδες των μανάδων μας και οι παγωμένοι σταλακτίτες να κρέμονταν από τις στέγες στο σπιτιό μας, όμως τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούσαν να μας κρατήσουν μέσα στο σπίτι. Σκαρφιζόμασταν διάφορα παιχνίδια με το χιόνι. Αν βρίσκαμε, ας πούμε, σε κάποια αυλή καμιά σκάφη, τη μετατρέπαμε στο λευτό σε ένας πρώτης τάξης έλκυθρο που θα μας μετέφερε ταχύτατα από την κορυφή της ανηφόρας μέχρι κάτω στο ταβερνάκι της Κυραδόμνας. Η ζωή στη γειτονιά ήταν σκληρή και όμορφη μαζί, είχε όμως και τους δικούς της κανόνες. Κάθε παιδί για να γίνει αποδεκτό έπρεπε να ανοίξει το δικό του χώρο και το δικό του δρόμο μόνος του. Τα παιδιά που δεν μπορούσαν να πηδήξουν μάντρες, αυλόπορτες και να σκαρφαλώσουν στα δέντρα δεν έχαιραν καμιάς εκτίμησης από την τζακαλοπαρέα και αναλόγως του βαθμού ανικανότητάς τους χαρακτηριζόταν σαν φλόροι ή σκατόφλοροι.
Εκπομπή Βουστροφιδών, Παντελή Στρακίδη, εδώ μαζί μας. Τον ακούσατε να διαβάζει ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημά του «Σκλάβος Ελευθερίας». εκπομπή που στο Φιδόν. Είναι ωραίο να ταξιδεύεις στον χρόνο. Ακούσατε και άκουκα και εγώ τον Παντελή Τρακίδη να διαβάζει το απόσπασμά του από το μυθιστόρημά του «Σκλάβος Ελευθερίας». Και σκεφτόμουν όλο αυτόν τον κόσμο της δεκαετίας του 60 και του 70 που λίγοι πια συγγραφείς, αυτό οφείλω να το ομολογήσω και το σκεφτόμουν, Παντελή, καθώς σε άκουγα, λίγοι νέοι συγγραφείς, νέοι εννοώ αυτοί που έχουν ξεπεράσει και τα 50, ας το πω έτσι, ασχολούνται με αυτή την ιστορία της δεκαετίας του 60 και του 70. Το ιστορικό μυθιστόρημα είναι αυτό που έχει κατακλείσει σχεδόν την πεζογραφική γκάμα, με αποτέλεσμα οι αναφορές σε αυτά τα χρόνια να είναι πάρα πολύ λίγες. Και ίσως θεωρώ ότι για τον μελετητή του μέλλοντος που θέλει να σκύψει τις δεκαετίες 60 και 70, βιβλία όπως και το δικό σου θα του δώσουν πάρα πολύ πλούσιο υλικό, πέρα από το γραμματολογικό του είδους, το μυθιστόρημα κτλ. Σαν στοιχεία της καθημερινότητας. Η σκαλομαρία, τα παιχνίδια, το πλατσούρισμα
στη
λάσπη που είχε να κάνει και με τον καταβρεκτήρα, καμιά φορά περνούσαν του Δήμου για να βρέξει το χώμα για να μην σηκώνεται σκόνη. Είναι εικόνες και μνήμες που μόνο σε αυτές τις δεκαετίες εντοπίζονται και ύστερα χάνονται και θα χανόντουσαν τελείως αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταγραφές. Δηλαδή υπάρχει ένα ιστορικό στοιχείο πραγματικότητας μέσα στο μυθιστόρημα.
Ιστορικό της καθημερινότητας.
Της καθημερινότητας. Δεν είναι δηλαδή των μεγάλων ηρώων, όπως και ο Οδυσσέας, δεν είναι ο μεγάλος ήρωας.
Ναι, είναι ένας
καθημερινός άνθρωπος. Αναφέρουμε στον Οδυσσέα, τον ήρωα του βιβλίου του Παντελή Τρακίδη, που περιγράφει στο μυθιστόρημά του, ο οποίος ξεκινάει από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης, φεύγει, κάνει το δικό του ταξίδι και επανέρχεται μετά από πόσα χρόνια, 10 τόσα χρόνια, αν θυμάμαι.
20 τόσα.
20 τόσα χρόνια, όπου ξαναβλέπει πάλι από τη θάλασσα, αυτήν ωραία σκηνή, επιστρέφει και κοιτάζει τη Θεσσαλονίκη από τη θάλασσα με το σκάφος του, ένα μικρό σκάφος.
Που είναι η Θεσσαλονίκη πολύ πιο όμορφη να τη βλέπεις από τη θάλασσα.
Ναι, ναι,
το λέει
ναι,
και ο Καβαδίας, της ναι. Θεσσαλονίκης Μόνακα, της πρέπει το καράβι.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ο Παντελής ο Τρακίδης είναι και μέλος της Λέσχης Ανάγνωσης Ερτρία, το είπα στην εισαγωγή της εκπομπής μέσα από το σημείωμα που διάβασα. Πες μου, Παντελή, πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία της συγγραφής?
Όπως κάτι ανέφερε στην αρχή για μένα, σε όλη μου τη ζωή είχα ασχοληθεί αρκετά με extreme sport που λένε τώρα.
Α, με τις μηχανές και...
Και όχι μόνο, με αθλήματα στην πάλη και διάφορα άλλα. Οπότε μου συνέβησαν κάποια ατυχήματα που κάποιες ζημιές στα πόδια μου, ας πούμε, που έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσω τόσο την ενεργό δράση, την αθλητική. Δεν ήξερα τι να κάνω, με τι να ασχοληθώ, ενέργεια είχα και κάποια στιγμή μου ήρθε ένα email για μια ομάδα δημιουργικής γραφής και λέω από μέσα μου, δεν πάω και εκεί να το δοκιμάσω και αυτό, αφού δεν μπορείς να κάνεις σε αυτά που έκανα, σε αυτά που σου άρεσαν. Θέλω να τονίσω ότι από όλα μου τα χρόνια έγραφα όχι γιατί είχα στο μυαλό μου να γράψω κάποιο βιβλίο, ότι μου άρεσε, ότι σκεφτόμουν, το έγραφα σε ένα χαρτάκι, το πετούσα σε ένα σιρτάρι. Και είχα μαζέψει και έχω δηλαδή πολύ υλικό μαζεμένο. Ναι. Από σκέψεις, από αυτά που διάβασα.
Ξέρω ότι έχεις και το κουσούρι, ας το πω έτσι, να αντιγράφεις κάθε τι που σου αρέσει και όταν διαβάζεις ένα βιβλίο.
Ναι, γιατί...
Μια πρόταση, μια φράση.
Το να ξαναπιάσεις ένα βιβλίο μετά από χρόνια είναι λίγο δύσκολο. Ενώ αυτό που σε έχει συγκινήσει, αυτό που έχει διεγείρει το μυαλό σου, διαβάζεις 3-4 σειρές, σου θυμίζει και σε κάνει να σκεφτείς άμεσα πράγματα ωραία.
Συγκέντρωσε το υλικό στο σιρτάρι, πήγες και στα μαθήματα δημιουργικής γραφής και τι γίνεται εκεί τότε?
Εκεί τώρα στις ασκήσεις που είχαμε εκεί πέρα, εγώ είχα έτοιμο υλικό. Άρχισα να ξεσκαλίζω τις σκέψεις μου και το υλικό μου. Και μέσα στο υλικό μου ήταν και κομμάτια μεγάλα της ζωής μου. Οπότε άρχισε αυτόματα να δημιουργείται το βιβλίο. Χωρίς πάλι να έχω σκοπό το να γίνω συγγραφέας, να εκδώσω βιβλίο. Έτσι, στην πορεία της δημιουργικής γραφής, να το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Και πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία από το να ξεκινήσεις να συναρμολογείς αυτό το μικρό παζλ από τα διάφορα κείμενα που είχες γράψει, που ήταν στο σιρτάρι, μέχρι το να φτάσει να πάρει τη μορφή ενός ολοκληρωμένου βιβλίου?
6-7 χρόνια, 8.
Πήρε τόσα πολλά χρόνια.
Ναι, γιατί δεν γινόταν καθημερινά, όπως είπα.
Ναι, δεν υπήρχε ο χρόνος.
Ναι.
Και η διαδικασία αυτή, όταν ολοκληρώθηκε την πρώτη φορά, χρειάστηκε να το ξαναδείς? Θέλω να το περιγράψεις λιγάκι αυτό το πράγμα, γιατί, όπως είπες στην αρχή, δεν είσαι επαγγελματίας συγγραφέας γι' αυτό.
Δεν μπόρεσα να κάνω την σωστή επιμέλεια να το πάρει κάποιος ειδικός, γιατί έπρεπε, όταν πάρθηκε η απόφαση να βγει το βιβλίο, μίλησα με τους εκδότες και τα λοιπά, έτυχε, με ειδοποίησαν να πάω να κάνω μια επέμβαση στο πόδι μου που ήταν προγραμματισμένη. Αυτοί μου ζήτησαν εκείνες τις μέρες τα χειρόγραφα και τα έδωσα σχεδόν χωρίς οριστική επιμέλεια και ιδιαίτερη φροντίδα,
αυτή που ήθελες,
πούμε, έτσι,
αυτή που ήθελα
δηλαδή, και αυτή που έπρεπε, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο ήταν η απόφαση να πάρθει, γιατί θεωρώ την πρώτη φορά, όταν πας να εκδώσεις ένα βιβλίο, χρειάζεται θάρρος, χρειάζεται μια απόφαση.
Και όταν πήρες το βιβλίο στα χέρια σου, όσο μπορείς να μου το περιγράψεις αυτό, γιατί εγώ το είδα στα μάτια σου όταν μου το έδινες, μου το πρόσφερες, μου το δώρισες.
Νιώθεις ότι έκλεισε ένας κύκλος, κάτι ολοκληρώθηκε και έφυγε ένα βάρος από πάνω σου. Διώχνεις ένα βάρος από πάνω σου, γιατί θεωρώ ότι τα πρώτα έργα, όταν δεν είσαι επαγγελματίας συγγραφέας, είναι σημαντικά κομμάτια της ζωής σου, είναι κομμάτια από σένα. Αργότερα, πιθανόν, όταν γράψει κάποιος 20-30 βιβλία, δεν ξέρω, οι επώνυμοι συγγραφείς, να μην το νιώθουν τόσο αυτό, να έχει γίνει κάτι σαν ρουτίνα, να είναι η δουλειά τους.
Εκπομπή μου στο Φιδόν. Ταξιδεύουμε εδώ με τον Παντελή Τρακίδη, από φορμή το βιβλίο του «Σκλάβος της Ελευθερίας», με τις περιπέτειες του Οδυσσέα, που ένα κομμάτι του Οδυσσέα είναι και ο εαυτός του, βέβαια, όπως το είπε κιόλας, γιατί μεταφέρεις αναγκαστικά στα πρώτα βιβλία. Έτσι γίνεται τις περισσότερες φορές, όχι πάντα βέβαια, αλλά τις περισσότερες φορές, ένα μέρος της ζωής σου, όπου ο Οδυσσέας συναντάει και τη ζωή. Τη ζωή για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ, στην εκπομπή του Στροφιδών.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Η ζωή. Ήταν μικρή, ίσως γύρω στα 17. Έσπρωχνε ένα παράξενο κόκκινο ποδήλατο. Τόσο τεράστιο που αυτή δίπλα της φάνταζε μικροσκοπική, σχεδόν νάνος. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν. Τα μαλλιά της ήταν μακριά, σγουρά, ατίθασα, πλεγμένα σε μια χοντρή πλεξούδα και δεμένα στο τέλος της με ένα κόκκινο κορδελάκι. Το στήθος της ήταν στιτό, εφηβικό, ράφιζε το στενό πράσινο μπλουζάκι που φορούσε και το κόκκινο σορτάκι της άφηνε να φανούν καθαρά δυο καλογυμνασμένα πόδια. Τα παπούτσια της σε χρώμα κροκί συμπλήρωναν τη χαρούμενη χρωματιστή της εμφάνιση. Είχε ένα βάδισμα παράξενο, ξεχωριστό θα μπορούσε να πει κανείς. Ένα βάδισμα που δεν ήταν ούτε παιδικό, ούτε γυναικείο, αλλά φυσικά ούτε και αντρικό. Ο μόνος ίσως χαρακτηρισμός που της τέριαζε θα ήταν μοναδικό. Το βλέμμα σου όμως δεν σταματούσε πάνω της ούτε για το μεγάλο ποδήλατο, ούτε για το παρδαλό της ντύσιμο, ούτε για το παράξενο βάδισμά της, αλλά για ένα τσούρμο κοπρόσκυλα που την ακολουθούσαν. Σκυλιά που το καθένα είχε πάνω του τουλάχιστον 10 ράτσες και από χρώματα ό,τι βάλει ο νους σου. Άσπρα, μαύρα, παρδαλά, καφετιά, κοντά, ψηλά, με μακρύ τρίχωμα ή με κοντό. Εγώ αραγμένος νοχελικά πάνω στην ξύλινη προεξοχή της παραλίας, στις ομπρέλες που ξέρουν όλοι, απολάμβανα την τρίτη μου μέρα στην πόλη έχοντας συντροφιά τη μαγιά τη Κυλιακάδα μαζί με τη θέα του Λευκού Πύργου και του Λιμανιού. Αναλογιζόμουν τις αλλαγές που γίναν στην πόλη όλα αυτά τα χρόνια που απουσίαζα μακριά. Τα δυο μεγαλύτερα σκυλιά της παράξενης παρέας ξέκοψαν από τα υπόλοιπα και έτρεξαν προς το μέρος μου γαυγίζοντας δυνατά. Μάλλον παραξενεμένα από τη μισοξαπλωτή μου στάση παράγρια εμένα. «Τσίφτη, Φιντέλ, γρήγορα εδώ!» «Μη φοβάστε, κύριε, δεν δαγκώνουν», είπε η μικρή πλησιάζοντας προς το μέρος μου. «Δείχνω να φοβάμαι?» «Η αλήθεια είναι πως όχι». «Πού τα βρήκες όλα αυτά τα σκυλιά, δικά σου είναι?» Με κοίταξε στα μάτια για μια στιγμή. Μετά χαμήλωσε το βλέμμα της σαν να ντρεπόταν ή σαν να δίσταζε να μου απαντήσει. «Όχι, δηλαδή, ναι. Μάλλον. Μάλλον με μπέρδεψες με την απάντησή σου. Είναι ή δεν είναι δικά σου?» Γύρισε και με ξανακοίταξε και σαν να πήρε ξαφνικά θάρρος μου απάντησε. «Είναι και δεν είναι δικά μου. Αυτά τα σκυλιά τα είχαν σε ένα υπόγειο του νοσοκομείου Αχέπα. Μάλλον για πειραματόζωα, δεν ξέρω ακριβώς. Εμείς δηλαδή, εγώ και οι φίλοι μου, περνώντας κάθε μέρα από εκεί μπροστά, τα ακούγαμε να ουρλιάζουν και να κλαίνε συνεχώς. Τα λυπηθήκαμε λοιπόν και έτσι ένα βράδυ με βροχή πριν 4 μήνες κάναμε ντου με τα φυλαράκια από το παράθυρο που ήταν ανοιχτό και τα ελευθερώσαμε».
Εκπομπή Υπστροφιδών, Παντελής Στρακίδης εδώ μαζί μας, σκλάβος ελευθερίας. Μας περιέγραψε τώρα τη ζωή, είναι αυτή που συναντάει τον Οδυσσέα και η οποία τελικά αλλάζει τη ζωή του Οδυσσέα. Πάντα συμβαίνει έτσι.
Ναι, συμβαίνει.
Πάντα συμβαίνει έτσι.
Λοιπόν, με κάποιους ανθρώπους συναντάμε.
Ναι, στη ζωή μας. Είναι το ξαφνικό, αυτό που ανατρέπει όλο το σκηνικό και είναι αυτό που δίνει και αφορμή στον Οδυσσέα για να σκεφτεί αυτά που έζησε.
Σαφώς. Ναι. Και για μένα ειδικά το αναπάντεχο το θεωρώ το αλατοπίπερο για τη ζωή. Άλλοι δεν το θέλουν. Αυτοί που κάνουν προγραμματισμένη ζωή, έτσι, πιο κλεισαρισμένη, το αναπάντεχο τους αποπροσανατολίζει. Εμένα μ' αρέσει και το περιμένω.
Είχαν στα ταξίδια με τις μηχανές, τα ταξίδια με τα πλοία, φαντάζομαι με τα σκάφη. Το αναπάντεχο είναι καθημερινότητα. Είναι μέρος της ιστορίας.
Ναι.
Άρα εξοικειωμένος ο Οδυσσέας με το αναπάντεχο, υποδέχεται ουσιαστικά τη ζωή στη ζωή του.
Ναι.
Ωραία αυτό. Ναι. Υποδέχεται τη ζωή στη ζωή του. Ξανασκέφτεται το χθες. Κάνει αυτή την ωραία αναπόληση και στο τέλος, δεν θα πρέπει να πω και το τέλος, ας το πούμε ότι αλλάζει και ο ίδιος πια, βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι.
Αλλάζουμε φυσικά στην πορεία της ζωής μας, αλλάζουμε. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί οι αλλαγές συνήθως είναι μικρές, αλλά αλλάζουμε.
Και το είπα και προηγουμένως, είναι από τα λίγα μυθιστορήματα που έχω διαβάσει τα τελευταία χρόνια, όπου γειτονιά υπάρχει. Και ναι. Λειτουργεί με έναν λυτρωτικό τρόπο θα έλεγα καθαγιαστικό για τους ήρωες, όχι με την ωρεοποίηση των πραγμάτων, γιατί δεν ωρεοποιείς, αυτό είναι το καλό μέρος του βιβλίου, που δεν ωρεοποιείς την πραγματικότητα. Την περιγράφεις με την καλή και την άγρια της πλευρά, έτσι όπως ήταν κιόλας, και την άσχημη, ας το πω αλλιώς.
Ναι, είχαμε μάθει να τη ζούμε όμως. Ήμασταν μέρος αυτής της πραγματικότητας, με τα καλά και τα κακά. Σε γενικές γραμμές όμως, οι αναπολύσεις που έχουμε από εκείνη την εποχή, από τις γειτονιές, γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν γειτονιές. Τα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια τους με τα ηλεκτρονικά, με τα... Εμείς μεγαλώσαμε, και εσύ φαντάζομαι, με διαφορετικό τρόπο, που εγώ θα ήθελα το παιδί μου να μπορέσει να παίξει σε μια γειτονιά. Ναι. Δεν είναι δυνατόν βέβαια. Τώρα ούτε καν στα χωριά νομίζω.
Εγώ άρχισα να αναπολώ και τα σφαιριστήρια. Ναι. Όπου τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αν τα θυμάσαι, το Pac-Man.
Το Pac-Man, ναι.
Μόνο σε ένα μπόγο τεράστιο, ξύλινο. Ναι. Το μοιραζόσουν με άλλους, δεν το έπαιζες μόνος. Ναι. Υπήρχε και η καζούρα, υπήρχε και ο έπαινος όταν κέρδιζες τα επίπεδα. Δεν θυμάμαι πόσα επίπεδα έχει το παιχνίδι αυτό.
Τα ποδοσφαιράκια.
Τα ποδοσφαιράκια, ναι.
Η αγωνία, γιατί πάντα μπαίναμε παράνομα. Παράνομα με Βέβαια. Την έννοια ότι ήταν άνω των 18 και εμείς δεν τα είχαμε συμπληρωμένα. Αυτός που είχε το σφαιριστήριο έκανε πως δεν καταλάβαινε ότι εμείς ήμασταν λίγο μικρότεροι και είχε και αυτό το suspense.
Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στο βιβλίο. Περιγράφεις τη γειτονιά έτσι όπως ήταν, δίχως την ωρεοποίηση που συνήθως φέρνει ο χρόνος στα πράγματα. Δυστυχώς.
Ναι.
Δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από τα γεγονότα, ίσως είναι και στον άνθρωπο αυτό, θέλει να κρατήσει τα καλά στοιχεία, παραμερίζει τα σκληρά ή τα άσχημα και πορεύεται με τα καλά και μόνο. Εσύ στο βιβλίο αναφέρεσαι και στα άσχημα. Ναι. Δεν ήταν όλα ωραία. Δεν ήταν η γειτονιά των αγγέλων, ας το πω έτσι.
Νομίζω χαράζονται στο μυαλό μας οι πιο ακραίες καταστάσεις. Οι μεσαίες χάνονται. Δηλαδή αυτά που σου δημιούργησαν καλά και κακά συναισθήματα, αυτά μένουν. Τα πιο μέτρια, τα πιο χλιαρά χάνονται, θεωρώ.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο θα ήθελες να έχεις αποτυπώσει στο βιβλίο και το οποίο εκ των υστέρων διαπίστωσης δεν το έχεις περιλάβει?
Υπάρχουν πολλά, αλλά πρέπει να κάνεις την επιλογή, γιατί αλλιώς...
Για να συνθέσεις, για να δώσεις μορφή και σάρκα στον ήρωά σου.
Ναι.
Για να μπορεί να έχει τις ιδιότητες εκείνες που θέλεις, έτσι ώστε στην εξέλιξη της υπόθεσης όλο αυτό να φαίνεται ότι έχει μια ροή φυσιολογική και ανθρώπινη.
Εννοείται, ναι. Πρέπει να αφαιρέσεις κομμάτια της ζωής, της καθημερινότητας.
Το πιο δύσκολο στη συγγραφή σου ήταν η πρόσθεση ή η αφαίρεση?
Νομίζω είναι η αφαίρεση. Γιατί νομίζω κάθε συγγραφέας αυτό που γράφει, καλό ή κακό, το νιώθει ίσως και του είναι κακό, αλλά είναι σαν τη μάνα που πρέπει να
διαλέξει,
ποιο παιδί θα φροντίσει περισσότερο, να μην μπορεί να πετάξει. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να το πετάξεις.
Ναι, ναι.
Και ζορίζεσαι όμως, ένα μυστικό της συγγραφής είναι να μπορείς να πετάς πράγματα.
Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον Παντελή Τρακίδη. Από αφορμή το πρώτο του μυθιστόρημα «Σκλάβος Ελευθερίας» που έχει κυκλοφορήσει το 2016.
Thank you.
Κάποια φορά που όλοι τσακαλοπαρέα ήμασταν μαζεμένοι κάπου έξω από τα όρια της γειτονιάς μας και χαζολογούσαμε, διαπίστωσα ότι ξαφνικά οι φωνές σταμάτησαν και όλα τα βλέμματα είχαν καρφωθεί στο βάθος του δρόμου. Μια γυναίκα ανηφόριζε με ένα αργό, κομψό, γεμάτο θηλυκότητα βήμα. Μια γυναίκα που μέχρι τότε νόμιζα πως υπήρχε μόνο στα όνειρα, στις τρελές φαντασιώσεις των ανδρών ή στο σινεμά. Μια γυναίκα που ο ήχος από τα τακούνια της και μόνο ήταν το σάλπισμα για να ξεχυθούν και να πλημμυρίσουν τα κορμιά μας όλες οι ανδρικές ορμόνες που είχαμε κρυμμένες στους αδένες μας. Μελαχρινή, περίπου 1,70, με σταρένιο δέρμα και με ένα πρόσωπο που θύμιζε κάτι εξωτικό. Είχε μακριά μαύρα μαλλιά που χύνονταν στην πλάτη σαν σκοτεινός καταράκτης. Ένα μακρύ, λευκό, λεπτό, σεμνό στην πρώτη ματιά φόρεμα σκέπαζε ή μάλλον για να είμαι πιο σαφής αναδείκνυε το τέλειο κορμί της φτάνοντας ως το γόνατο και δημιουργώντας την τέλεια αντίθεση με το δέρμα και τα μαλλιά της. Το στήθος της ίσως λίγο μεγαλύτερο από το κανονικό αργοσάλευε στο ρυθμό του βήματός της. Αργοσάλευε και ράμφιζε ελεύθερο το ύφασμα και τους κρυφούς μας πόθους. Πάνω στο τελικά το φόρεμα βλέπαμε να διαγράφεται καθαρά το μικρότερο σόρχο που είχαμε αντικρίσει ως τότε τα μάτια μας. Πάνω από 10 ζευγάρια μάτια ήταν καρφωμένα πάνω της και αυτή πέρασε μπροστά μας χωρίς να αλλάξει ρυθμό στο βήμα της, χωρίς να στρέψει ούτε μισή μοίρα το κεφάλι της δεξιά ή αριστερά, χωρίς να παίξουν καν τα βλέφαρά της πάνω στα μεγάλα μάτια της που έμοιαζαν σαν δυο αστραφτερά κομμάτια λάβας. Σίγουρα ήξερε πως το κορμί της ήταν το τέλειο ακουμπιστήρι για τα μάτια κάθε αρσενικού οποιασδήποτε ηλικίας. Κόντευε να χαθεί στο βάθος του δρόμου όταν πρώτος ο Δημήτρης έσπασε τη σιωπή γεμίζοντάς μας ερωτηματικά. «Ρε εσείς, πού ξεφύτρωσε αυτή η γκομενάρα, πού πάει, την έχει ξαναδεί κανείς εδώ γύρω?» «Όχι», ψέλησα κοιτάζοντας ακόμη στο βάθος του δρόμου. Την επόμενη ο Καλίνικος θυμήθηκε την τέλεια γυναίκα, όπως είπε, και πρότεινε να πάμε πάλι στην κάτω γειτονιά, μήπως και ξαναπερνούσε. Συμφωνήσαμε ομόφωνα όλοι και την προκαθορισμένη ώρα κάναμε τη μικρή μας κερκίδα στο ίδιο σημείο και περιμέναμε υπομονετικά. Πραγματικά, την ίδια ώρα έκανε την εμφάνισή της, ντυμένη αυτή τη φορά στα κόκκινα. Κόκκινα σαν τη φωτιά. Φωτιά σαν τον πόθο μας που σάλπιζε μέσα μας επέλαση. Κόκκινα σαν το αίμα. Σαν το μάγουλά μας που καίγανε. Παρακολουθούσαμε βουβή να απομακρύνεται, βλέποντας το βελούδινο δέρμα της πλάτης της που άφηνε ακάλυπτο το φόρεμα. Βλέπαμε μαγεμένη την απαλή αλλά προκλητική κίνηση των γοφών της. Ακούγαμε αμίλητη το ρυθμικό ήχο που έκαναν οι μαύρες γόβες της πάνω στο καλντερίμι, μέχρι που χάθηκε ξανά στο βάθος του δρόμου.
Λοιπόν, ένα στιγμιότυπο, την καταπληκτική Ιζόλδη την οποία συναντάνε τα παιδιά στη γειτονιά και τα οποία φυσιολογικά τα αποκρίνονται στο λίκνισμά της. Παντελής Τρακίδης εδώ μαζί μας στην εκπομπή Στροφιδών, Σκλάβος της Ελευθερίας. Η Ζόλτη είναι ένα από τα πρόσωπα που έρχονται για να φύγουν κιόλας.
Ναι,
για να φύγουν.
Ναι. Περαστικό.
Ένα περαστικό πρόσωπο που αναστατώνει όμως στη γειτονιά.
Που αφήνει σημάδια.
Που αφήνει σημάδια.
Ναι, είναι η εφηβεία που είσαι εύπλαστος που...
Και ονειρεύεις εύκολα.
Ονειρεύεσαι εύκολα.
Ναι. Υπάρχει ένα τμήμα του βιβλίου σου προς το τέλος είναι, δεν είναι το τέλος. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με τη θεματική που διάβασε εσύ, Παντελή. Ο ήρωας. Έπρεπε όμως να φύγω και από εκεί. Το ήξερα πως είχα γίνει ένας τσιγκάνος της θάλασσας. Ένας βασιλιάς της απόδρασης. Ένας μοναχικός οραματιστής. Ταξίδευα σχεδόν συνέχεια. Οι μέρες μου δεν είχαν ορίζοντα, οι νύχτες μου δεν είχαν αστέρια και εγώ δεν είχα όνειρα. Είναι η άλλη πλευρά του ήρωα που έχει μεγαλώσει πια και είναι η αντίθεση τώρα, είναι μια πολύ μεγάλη αντίθεση σε σχέση
ζήτω
με αυτό
σήμερα.
Που, ναι, που ζήτω σήμερα μετά από πολλά
χωρίς
χρόνια.
Όνειρα.
Χωρίς όνειρα πια, ενώ και ονειρεύεται.
Ναι. Το βιβλίο είναι η πορεία του ανθρώπου, η εξέλιξή του και πώς μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο.
Οι ήρωές σου τελικά θα ήθελες να είχαν άλλη πορεία?
Πιθανό να ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα το ήθελα αυτοί να είχαν άλλη πορεία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Καθένας να έχει την πορεία που θέλει και όχι κάποιος άλλος να τους προκαθορίζει το μέλλον. Βέβαια έτσι γίνεται συνήθως. Οι καταστάσεις, η ζωή, οικογένεια κτλ. Πολλές φορές οδηγούν ανθρώπους σε άλλο πράγμα από αυτό που πραγματικά θέλουν. Και λέγοντας, δεν το θέτω μόνο οικονομικά. Μπορεί κάποιος οικονομικά να έχει γίνει...
Όχι, η ερώτηση μου δεν έχει περιλάβει αυτό, δεν συμπεριλάβανε αυτό το στοιχείο. Ίσα-ίσα είχε να κάνει με τις ικανότητες που είχε το ίδιο το άτομο και που από αυτές αξιοποίησε ούτε το 1% ούτε 2% των ικανοτήτων του. Θέλω να μας περιγράψει αυτή τη σκηνή που φτάνει ο ήρωας στο υπόγειο ενός βιβλιοπωλείου μετά από μια καταδίωξη. Και πώς αυτή η καταδίωξη, αυτή η ζαβολιά και που είχε συνεπαγωγή την καταδίωξη, τον οδηγεί σε έναν άλλο δρόμο τελικά.
Ναι, πολλές φορές η τύχη μας, η ατυχία μας οδηγεί κάπου που αλλάζει δρόμο στη ζωή μας.
Αυτό το παιδί είναι ένα αλάνι της γειτονιάς. Ναι. Ένα αλάνι της γειτονιάς, ναι. Όπως λέγαμε εμείς αλάνι.
Ναι, ναι. Ναι. Ένα... Αλάνι από την Αλάνα.
Ναι, από την Αλάνη, ναι, ναι. Έκρυβε ένα αρνητικό πίσω στοιχείο της.
Ναι, οπωσδήποτε, γιατί... Ναι, ναι.
Δεν ήταν το θετικό.
Ναι.
Λοιπόν, είναι ένα αλάνι της γειτονιάς. Και ο οποίος...
Ο οποίος βρίσκεται σε ένα βιβλιοπωλείο, πάλαιο βιβλιοπωλείο, και κάποιος άνθρωπος τον...
Όχι, οδηγεί... τον κυνηγάνε και φτάνει.
Τον κυνηγάνε, ναι, δεν τον πάει μόνος του να μπει.
Ναι, τον κυνηγάνε. Πάει και χώνεται σε ένα βιβλιοπωλείο.
Να γλιτώσει από κάποιον που τον κυνηγάει και χώνεται σε ένα πάλαιο βιβλιοπωλείο και εγκλωβίζεται και δεν μπορεί να βγει. Εκείνο είναι το σημαντικό.
Αυτό γιατί... είναι υπαρκτό βιβλιοπωλείο. Παλαιό,
ναι,
βιβλιοπωλείο.
Ναι, ναι, υπαρκτό. Ναι, είναι δίπλα στο Φαργκάνι το παλαιό βιβλιοπωλείο του Κώστα του Καραμουζά. Βέβαια τώρα η κόρη του διαχείριζεται.
Ναι, ναι.
Εκεί τώρα συναντώντας έναν άνθρωπο της γνώσης, σε βάζει με ωραίο τρόπο στο τρυπάκι του να αρχίσεις να διαβάζεις. Σε κατευθύνει, γιατί και στη γνώση πρέπει κάποιος να σε κατευθύνει. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις από πουδήποτε, γιατί μπορεί να είναι δύσπεπτο αυτό που θα διαβάσεις, να μην είναι για σένα, να μην είναι... Πρέπει να έχεις ένα δάσκαλο. Σε κάθε πράγμα είναι σημαντικό στη ζωή μας να βρούμε το σωστό δάσκαλο και στο σωστό χρόνο. Αν δεν τα βρεις αυτά, χάνεις πολλά πράγματα.
Και να τύχουμε μια καταδίωξη, δηλαδή, που να έχει ένα αίσιο τέλος.
Ναι, σωστά. Έτσι είναι.
Δηλαδή, αυτό σαν σκηνή, το σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι κάλλιστα μια πολύ όμορφη κινηματογραφική σκηνή. Ναι. Αν το σκεφτείς στον κυνηματογράφο, ναι, ότι κάποιος κυνηγάει κάποιον γιατί, ναι, έχει κάνει μια ζαβολιά στην γειτονιά, κλείνεται σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο, τον, ναι, βρίσκει ο ιδιοκτήτης και ξαφνικά του ανοίγεται ένας κόσμος μέσα από τα βιβλία.
Ναι.
Και αλλάζει σαν άνθρωπο.
Αλλάζει σαν άνθρωπο, βέβαια. Μα τα βιβλία μας αλλάζουν σαν άνθρωπο.
Παντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για αυτό το ταξίδι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Αγγελική Μπρέλου, που ήταν στη ρυθμίση των ήχων. Συντροφιά στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Ο Παντελής Τρακίδης ήταν μαζί μας εδώ από αφορμή του μυθιστόρημά του Σκλάβος Ελευθερίας, που έχει κυκλοφορήσει το 2016 από τις εκδόσεις Πηγή. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.